Og det bliver en dag med skyer og dis, især i den vestlige del af landet, og så får vi temperaturer mellem 8 og 12 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram med Jarl Cordua og Torben Steno.
Den omstridte folkeskolereform trådte i kraft lige efter sommerferien. Hvad virker, og hvad virker ikke? Ja, det er jo det helt store overordnede spørgsmål i den her anden time af Cordua og Steno, som altså kun handler om folkeskolen. Vi har besøg af to folkeskolelærere, hvor jeg den ene nu sidder i Folketinget og er tidligere minister, men og i øvrigt forhenværende folkeskoleordfører for Venstre, nu hun socialordfører. Hun hedder Karen Ellemann. Den anden, hun er til daglig lærer på skolen ved på Islands Brygge her i København. Hun hedder Daisy Lykkeberg. Og jeg hedder Jarl Cordua. Velkommen til.
Og mit navn er Torben Steno. Og hvis der er lyttere, der har et spørgsmål til Karen Ellemann, så kan I ringe ind på 20 24 7 24 7. Men I er selvfølgelig som altid velkommen til at skrive til os på vores Facebook-side Cordua Steno med spørgsmål og kommentarer. Men inden vi tager hul på debatten her med de to damer, så vil Bjarke Gundslev lige slå et par fakta om folkeskolereformen på plads.
Folkeskolereformen bliver stemt igennem i juni 2013 med deltagelse af regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og de konservative. Reformen, som træder i kraft i august 2014, har til formål at løfte fagligheden i folkeskolen, og et af de væsentligste elementer i reformen er, at timetallet i folkeskolen hæves, så en skoleuge nu udgør 30 timer i børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer i 4. til 6. klasse, og 35 timer i 7. til 9. klasse. Indtil næste folketingsvalg er 2-3 af timerne dog frivillige, da de konservative ikke vil gøre lektiecaféer obligatoriske, hvorfor den del af aftalen først kan træde i kraft efter et valg. Eleverne skal desuden have både engelsk og deres andet sprogfag tidligere, så man nu skal have engelsk fra 1. klasse i stedet for fra 4. og tysk eller fransk fra 5. klasse frem for fra 7. Øget motion i hverdagen er også et nyt krav, så hver elev fremover skal røre sig 45 minutter om dagen i gennemsnit. Desuden forenkles målsætningen for de enkelte skoler, så de nu primært måles på deres evner til at øge elevernes kundskaber inden for matematik og læsning.
Velkommen til jer begge to, Daisy Lykkeberg, til daglig lærer på skolen på Islands Brygge her i København, og til dig, Karen Ellemann, der også er folkeskolelærer, men nu forhenværende folkeskoleordfører for Venstre, men du har været med til at gennemføre den folkeskolereform, vi nu skal snakke om. Og inden I to lige får ordet, så skal jeg lige sige til lytterne, jeg mener nemlig, at man bør underrette jer lyttere om det særlige forhold og særlige omstændighed, der er ved den her debat. Det er, at I to, Karen Ellemann og Daisy Lykkeberg, ja, I er begge to uddannede folkeskolelærer, men I er altså også veninder helt tilbage fra den gang I gik i folkeskolen op i det pæne Nordsjælland. Og det synes jeg, det får mig så til at sige, at jeg lægger ud i hvert fald med et meget blødt spørgsmål. Fordi der er jo meget stor forskel på folkeskolen, alt afhængig hvor man geografisk befinder. Men I gik altså i skole sammen oppe i Nordsjælland i området omkring Holte og Søllerød. Et sted, hvor få lider nød, skal jeg vist roligt sige. Den folkeskole, I gik i dengang, var den bedre end den, vi har i dag?
Karen Ellemann.
Jeg synes, det var en rigtig, rigtig god folkeskole, vi gik i. Jeg var meget, meget glad for at gå i folkeskole, og det var faktisk, da jeg selv gik i folkeskole, at drømmen om selv at blive lærer, den opstod, og den kommer formentlig, fordi man har haft en god folkeskole. Og jeg synes, noget af det sværeste, når vi debatterer folkeskolen, det er det her med at generalisere. Altså, der er 1.400 folkeskoler i landet, og de er bare vidt forskellige. Og det er jo både godt og skidt. Altså, jeg tror meget på det kommunale selvstyre og kommunernes evne til at drive skolevæsenet. Og derfor ser man også forskelle, og der er kæmpe forskelle i befolkningsgrundlaget. Den folkeskole, vi gik i, jamen, der var jeg en af parkens unger, der boede i lejlighedsbebyggelsen, men der var også nogen fra de store huse. Der var en god blanding, og ja, jeg tror, du kan finde større social ulighed i masser af andre folkeskoler. Men om den var bedre dengang, Det vil jeg stille spørgsmålstegn ved, fordi jeg synes sådan set, at den folkeskole i dag, som vi har i dag, den, jeg synes i udgangspunktet, den er god. Men jeg mener også, der er plads til forbedring.
Daisy Lykkeberg, er du enig med Karen i det? Fordi så kan vi jo gå hurtigere videre, fordi vi skal også til at snakke om, selvfølgelig, for du arbejder i den virkelighed, som Karen har været med til at vedtage. Ja. Men hvis du sammenligner med den skole, I gik i fælles.
Ja. Jamen, hvis jeg skal være fuldstændig hudløst ærlig.
Ja, det må du godt.
Tak. Så kan jeg ikke huske så meget. Altså, okay. jeg kan godt huske, at jeg godt kunne lide at gå i skole. Jeg kan huske Karen og Kirsten, Allan og Kirsten, og Karen selvfølgelig også, min klassekammerat. Jeg kan huske, at Ølle Humle, hun var et fantastisk menneske med et virkelig sjovt navn. Jeg kan huske, da vi var ude og kigge på stjerner, og Allan lærte os om, kan du huske det, Karen, når vi lavede vores eget stjernekort, hvis vi skulle dreje nogle ting. Jeg kan huske nogle aspekter, og det har som regel altid været nogle oplevelses ting, jeg kan huske. Men hvis jeg skal sige, den er bedre, så det kan jeg ikke udtale mig om, for jeg kan ikke.
Godt. Så må jeg have et synspunkt på banen her. Ja. For jeg, altså, taget betragtning af, hvor mange penge man vælter ind i folkeskolen, og hvor meget der er investeret i folkeskolen, ja, så må resultatet være, at den er blevet meget bedre. For hvis ikke det kan siges med et rungende ja, så er det simpelthen en skandale af, jeg ved ikke, hvor mange
dimensioner. Jamen, nu er penge jo.
Fordi når man tænker på, man tænker på, hvor mange penge man betaler i skat for at få en kvalitetsfolkeskole, så må det alligevel, så må man sige, at det må være blevet bedre. Men, på en eller anden led.
Men jeg vil da sige, i vores 10 års regeringstid, hvor vi jo også målte og evaluerede og forsøgte at lave forbedringer osv., jamen så har vi jo sådan set også kunne spore fremgang i forhold til læseniveauet og den massive indsats, der har været på at uddanne læsekonsulenter, for eksempel ude på skolerne. Så ja, der er forbedring og spore i forhold til, kan man sige, fagintensiteten. Men jeg er da fuldstændig enig i forhold til, hvor mange penge, der bruges på folkeskolen, når vi sammenligner med hvad der bruges i andre OECD-lande, så kan man da nogle gange være en kende frustreret over, at der er så stor en procentdel, der ikke får det faglige udbytte af de 10 år i grundskolen, som de skulle have og burde være berettiget til.
Mm. Daisy Lykkeberg. Ja. Nu skal vi høre, altså, hvis du starter med at sige, skal vi prøve at starte med det positive?
Ja,
hvis
det skal man.
Nu har du arbejdet 3 måneder
ja,
i den her nye virkelighed.
Mm.
Lad os høre, hvad du synes er godt. Jeg tror også, du synes, der er noget, der er skidt. Men lad os prøve at starte med det gode.
Ja, ja. Men det, som jeg vil sige som det allerførste, det er, men det har faktisk ikke noget med skolereformen at gøre. Det er arbejdstidsloven.
Jo, men de ting hænger jo også
sammen. De hænger unægteligt sammen, og man kan ikke skille det ad. Så selvfølgelig kan man tale om det sammen. Det er, at når jeg har fri, så har jeg fri. Det har jeg aldrig oplevet før. Det er blevet meget tydeligt for mig nu, hvor meget jeg har arbejdet. Altså helt flydende. Og det der med at have fri i weekenden, det har jeg faktisk ikke prøvet siden jeg startede som folkeskolelærer. Og det nyder jeg rigtig, rigtig meget. På bekostning af noget.
Okay, Karen Ellemann, men det var jo ikke det, der var meningen, altså at Daisy skulle arbejde mindre og have mere fri og have det godt med sin fritid.
Det synes jeg heller ikke er det, jeg hører Daisy sige. Det er klart, at jeg anfægter selvfølgelig at blande tingene sammen, men jeg forstår til fulde frustrationen over, at en stor reform, som jo handler om indholdet, som handler om hele retningen for skolen, bliver koblet sammen med et kæmpe opgør om hele arbejdstiden. Men det er nu engang en diskussion om arbejdsgiver- og arbejdstagerforhold, som er blevet fedtet ind i reformen. Jeg sidder som repræsentant for partiet Venstre, som den centrale forhandler i hele folkeskolereformen, og er dybt, dybt optaget af de ting, vi har vedtaget. Så derfor så havde jeg drømt om det, så du startede med at sige, det der er godt. Det er selvfølgelig hele formålet med reformen, som handler om, at elever i den danske folkeskole skal blive så dygtige, som de overhovedet kan. Og at man tager udgangspunkt i at kigge på deres potentialer, at man i høj grad forenkler hele det regime, der har været omkring fælles mål, altså målene for de enkelte fag, og at man i langt højere grad ser på læringsudbyttet frem for, hvad har du lavet i dag. Altså hele det her paradigmeskift, som ligger i tilgangen, havde jeg håbet på, du ville fremhæve,
jamen,
det
fremhæver
som en styrke.
Grunden til, at jeg ikke fremhæver det, Karen, er, at jeg tænker, det har vi sgu da for helvede, der altid været formålet. Eller har vi tænkt, nej, men lad os bare sørge for, at ungerne lærer halvdelen af det, de kan. Lad os prøve at finde deres potentiale, og så stoppe lidt før, at de er er der. Altså, jeg kan ikke se, jeg synes, for mig er det fuldstændig varm luft. Jeg kan ikke lade være med at kigge på rammerne, og grunden til, at jeg ikke kan sige hurra, jeg synes, der er nogle rigtig gode ting i reformens tænkning. Rigtig gode ting, og det kan jeg ikke benægte. Jeg kan bare ikke se, hvor vi skal udføre det. Jeg kan ikke se det for alle de ting, lige fra understøttende undervisning til mere bevægelse i klassen. Alt det, det synes jeg er super fedt. Vi har bare overhovedet ikke tid til det. Det er alt det, der er blevet sat på programmet, som vi skal gøre, koster tid. Og det, selvfølgelig skal der gå noget tid, før at den bliver implementeret. Jeg ved det godt, 2020 og alt det der. Men den frustration, vi oplever nu som lærer, det er, vi vil gerne, men hvordan fanden skal jeg gøre det? Fordi nu underviser jeg mere, end jeg gjorde før. Jeg har mindre forberedelse. Jeg må ikke selv tilrettelægge min forberedelse. En af mine forberedelseslektioner ligger om torsdagen, efter at jeg har haft 7 konfrontationstimer, og måske endda skrevet en skoleudtalelse i frikvarteret.
Må jeg lige konfrontationstimer, altså for folk, der ikke kommer i folkeskolen, det lyder næsten
det lyder meget voldsomt, men det er der, hvor ungerne er der.
Okay, det er, hvor du står i klassen.
Hvor jeg står i klassen, ja. Så det er derfor, Karen, jeg vil så gerne, og jeg synes, tanken er rigtig fin, men fordi man ikke kan adskille rammerne, men så kan jeg kan ikke sige det. Jeg kan ikke sige, jeg synes, det er fantastisk, fordi lige nu ser jeg, at den skole, vi har gået på, halvdelen af lærerne er sygemeldte for tiden. Ja. Altså, det er meget vildt.
Jeg kigger helt klart også med bekymring på de meldinger, der kommer om frustrerede lærere i den danske folkeskole. Det er jeg vildt bekymret over. Det er klart, og derfor har jeg også glædet mig til at mødes med dig i dag og høre, hvad det er, der så er så forandret, som man vitterligt bliver sygemeldt i den grad, som vi jo ser. Og nu kommer du så selv fra en skole, hvor det måske er 50%, hvilket jo er fuldstændig...
Nej, det var vores Vangbergskole.
Nå, okay. Men
Hvad taler vi om nu, undskyld?
Vi taler om en skole, hvor måske 50% af lærerne melder sig syge, fordi de ikke kan overskue de nye rammer.
Men de holder jo fri. Kan jeg forstå, de er jo fri, når de er fri.
Jeg vil jo meget, meget nødig have, at vi skal bruge en times debat på at diskutere arbejdstidsregler. Fordi det, jeg synes er ret vigtigt at huske i den her debat, det er, at der har ikke været tale om, at lærere skal til at have en længere arbejdsuge. Det er stadigvæk et fuldtidsjob at være lærer. Og Daisy fremhæver selv, at jamen altså, det her med at være til stede på skolen og udføre sit arbejde og så holde fri i weekenden, jamen altså den fleksibilitet, der ligger i lærerjobbet, det er der sådan set ikke noget, der fuldstændig siger, at det må der aldrig være igen. Det, der er essensen, det er, ledelsen har ledelsesretten til at finde ud af det her team af medarbejdere, der er på min skole. Jeg tilrettelægger rammerne for, hvordan undervisningen skal foregå. Eleverne har de her 30, 33, 35 timer i løbet af en skoleuge, og en lærer skal jo ikke undervise 40 timer eller 45 timer, men altså, at man har et fuldtidsjob, det havde man også før, det har man også nu.
Ja, men ja. Jo, det der med sygemeldingerne, der tænker jeg, og du siger, at ledelsen skal lede og fordele arbejde. Super fint. Der er noget, der siger mig, et af de parametre, man kan måle en skole på, hvordan går det? Det er, hvor mange lærere er sygemeldt. Og så er der helt sikkert folk derude, der tænker, at de skal da bare tage sig sammen, hold nu op. Men jeg ved, at mange af dem, der er sygemeldte, det er faktisk de allermest engagerede. Det er ildsjælende, fordi de kan ikke finde ud af at gå ind i klassen uforberedt. De er tvunget til at gøre det rigtig meget, og det ved jeg godt ikke var meningen. Men det er vores virkelighed. I går snakkede jeg med nogle kollegaer, som skulle bruge al deres forberedelsestid i går, og meget af deres forberedelsestid ligger åbenbart om onsdagen for dem. Ikke nødvendigvis samtidig, men det gør det. Skulle de bruge på at kontakte 20 forældre par, fordi der havde været kæmpe slåskamp.
Ja.
Og så ved de, i morgen kommer jeg uforberedt ind i 6. klasse, og vi skulle have haft om det her og det her. Det kan jeg ikke, og det er dybt frustrerende. Det går på ens faglige stolthed. Det er, altså, jeg kender mine børn rigtig godt. Jeg kan godt en gang imellem sagtens finde ud af, okay, jeg nåede det ikke, så laver vi noget andet. Min klasse går i 5. Jeg kender dem fra 1. Jeg har været der i rigtig lang tid. og jeg har dem i rigtig mange fag. Så jeg har virkelig meget at spille med. Men hvis jeg underviser i én klasse, én lektion om ugen i historie, jeg ikke har fået forberedt det.
Men hvorfor skulle du, altså nu kommer vi sådan ned i substansen af hverdagen for en lærer, og det som jeg tror, og igen, jeg synes man skal være meget, meget varsom, bare med at generalisere, men nu står vi konkret med en problemstilling om rigtig mange sygemeldinger, og det du siger om, du ved godt, det ikke var meningen med, at man minutiøst skulle forberede enhver lektion. Selvfølgelig skal man være velforberedt på sit arbejde, men der er måske en tendens til, at man med sin faglige stolthed gerne vil, så at sige, opfinde den dybe tallerken selv hver gang. Det her med nogle gange at anvende eksemplariske forløb, og hele den forenkling, vi faktisk laver af fagene i forhold til forenkling af fælles mål, hvor man, jeg vil gerne lige slå fast, jeg er ikke fortaler for, at vi skal have sådan national curriculum, hvor man ved, at alle elever i 3. klasse om mandagen i uge 47 læser lige præcis det, og det er tekstbid. Det er jo ikke sådan en skole, jeg drømmer om, men altså, at man i højere grad har den videndeling, at man deler undervisningsforløb, selvom de selvfølgelig skal forberedes, justeres, efterbehandles osv. Men det pointerer jeg også bare i forhold til, jeg tror ikke, at du har hverken en 32 timers eller 35 timers undervisningstid i dit ugeskema, og derfor er min påstand, og det vil jeg fastholde, at der er rum til alt det andet, som både handler om forberedelse, som i høj grad handler om efterbehandling, evaluering, som handler om skole-hjem-samarbejdet, som handler om det kollegiale. Så når vi ser på, hvor mange timer en lærer i snit har på sit skema, det du før kaldte konfrontationstimerne, altså undervisningstimerne, så har vi jo lavet hele landsgennemsnittet på den her udregning, hvor gennemsnittet er, at man i snit kommer med den nye arbejdstidsaftale, kom til at undervise 3 timer mere, end hvad man gjorde før. Og det anser jeg altså ikke som noget katastrofalt. Det er jeg nødt til at være ærlig at sige.
Ja, det må du meget gerne være ærlig at sige, men jeg har ikke hørt mig selv sige, at jeg arbejder og har for mange konfrontationstimer. Jeg har for lidt forberedelsestid. Forberedelsestiden ligger spredt. Jeg sidder i lokale mellem 2 fællesrum. Der er ret tit børn. Det er et rum, hvor folk, et af rummene er, før de går ud i gården, så kommer de råbende og skrigende. Det skal de selvfølgelig ikke, men det gør de. Det andet rum, det er sådan et fællesrum, hvor de også skal sidde og arbejde. Det er ikke alle, der kan finde ud af det. Så der er også råb og skrig. Så sidder jeg der, jeg har 45 minutter. Nu skal jeg så forberede den her fantastisk spændende, kreative undervisning, som får engageret ungerne. Det der med efterbehandling, jeg må med skam sige, at jeg kan ikke lige, jeg har måttet efterbehandle i går, før jeg skulle hjem, ikke? Så har jeg fået tid til at kigge på ungernes ting. Jeg hænger i med neglene, fordi i starten, vores arbejdsopgaver ligger jo ikke spredt ud over hele året, ligeligt fordelt. At vi altså altid har lige mange opgaver over året. I starten af året, det ved du også godt, Karen, du kan ikke have glemt det. Starten af året er helt grundlæggende. Vi har ikke kunnet forberede os i sommerferien, som vi plejer. Vi har ikke haft tid til at sidde og lave årsplaner sammen, fordi vi har fået nogle opgaver oppefra, som vi skal løse først. Det hele er blevet udskudt. Så, altså, ledelsen kan jo også godt se det. Jeg vil gerne have nogle indrømmelser her.
Min indrømmelse skal jo ikke handle om, at folkeskolereformen er dårlig, eller at arbejdstidsaftalen er urimelig, fordi det mener jeg ikke. Hverken det ene eller det andet er. Når du fortæller mig om en arbejdssituation, hvor dit arbejdsrum er forstyrret af børn, der løber igennem, undskyld mig, men så er der nødt til at sige...
Det er ikke inde i rummet.
Nej, men jeg er da nødt til at sige, så har I da et problem med de fysiske rammer på din skole i forhold til, at du skal have mulighed for at kunne forberede dig. Og jeg kender til mange skoler, der formår i samarbejde med ledelsen, altså medarbejderne i samarbejde med ledelsen, at finde ud af, hvad fungerer bedst i det her lærerteam, eller på den her årgang, eller hvad det måtte være, i forhold til at have tid til at forberede og efterbehandle, i det hele taget have den arbejdsro, som en lærer jo fuldstændig enig i, har brug for. Og det er da rigtigt, at når der er skole-hjem-samtaler, når man skal lave elevplaner, så er arbejdsbyrden højere. Og i andre perioder skal der ikke laves nogen ting, så kan det være, at den er lavere. Så skal man på studietur eller lejerskole, og så er den højere. Altså, selvfølgelig er der udsving i løbet af året. Det mener jeg også, der er taget højde for. Og igen, jeg er nødt til at pege på skoleledelserne i sådan en situation.
Det skal vi også ind på, skoleledelsen. Jeg skal lige sige, I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi diskuterer den her omstridte folkeskolereform, som trådte i kraft lige efter sommerferien, og som nu har været virkelighed i cirka 3 måneder. Og det gør vi med forhenværende folkeskoleordfører, nuværende socialordfører for Venstre, Karen Ellemann, der også har en fortid som folkeskolelærer. Og så er det vores anden debattør, det er Daisy Lykkeberg, der er folkeskolelærer og til daglig underviser på skolen på Islands Brygge.
Og vi vil jo gerne have lytterne engageret i den her debat om folkeskolen. Og en af lytterne er Helle Thormann Hartvisen, som har skrevet på Kort og Stenos Facebook-side, og hun skriver: der er meget, der ikke virker i den nye skolereform. Blandt andet tager man børnenes tid til at udvikle sig til selvstændigt tænkende mennesker. Hvordan skal de nogensinde blive det, når selv frikvarteret skal inddrages til læring og voksenstyrede aktiviteter? Hvordan kan Karen Ellemann som uddannet lærer forsvare en ulighedsskabende reform? Hvordan kan hun som liberalist være enig i at tage elevernes fritid, for eksempel til at have et arbejde efter skole? Og hvordan kan hun som lærer deltage i den nedgørelse af lærer som lov nummer 409 blandt andet udtryk for? Jeg aner ikke, hvad lov 409 er.
Lov 409, det er den om arbejdstidsaftalen. Og jeg er nødt til at sige til den kære debattør, jeg står fuldt og fast på, at vi har lavet en rigtig god folkeskolereform. Jeg er også realist og liberalist, men realist, der ved, at ting tager tid, forandring tager tid, implementering tager tid. Og jeg vil bare minde om, hvad jeg sagde tusindvis af gange under hele forhandlingen. Skolen er et lærested. Skolen er ikke et værested. Skolen er et lærested. Eleverne kommer der for at lære noget, for at blive dygtige individer, for at blive udfordret, både personligt, socialt og fagligt. Og hele den her diskussion om, at vi nu med folkeskolereformen har taget børnenes barndom eller børnenes frihed, den har jeg brugt meget energi på. Jeg gentager meget, meget gerne. Jeg mener simpelthen ikke, at man kan påstå, at med en i snit 35 lektions skoleuge ikke har noget som helst frihed tilbage. Det er simpelthen ikke korrekt. Når man går i 7., 8., 9. klasse, så har man stadigvæk også tid til fritidsaktiviteter eller et fritidsjob. Og hvis man ser på udviklingen i antallet af timer, som danske elever har fået i grundskolen gennem årene, så har den været støt faldende. Og det har sådan set været et af formålene med hele folkeskolereformen, var sådan set at øge antallet af undervisningstimer i kernefagene, altså dansk, matematik og historie.
Karen Ellemann, jeg synes, nu er du berørt det jo lige selv, det her med, at eleverne skal være så lang tid på skolen, og det har der været en del omkring, at det går ud over fritidsaktiviteter, især sport. Jeg vil bare høre, når jeg hørte undervisningsminister Christine Antorini sige, at det var ikke noget problem, fordi nu fik ungerne jo så meget motion i skolen. Så vil jeg sige, det er det mest arrogante, jeg nogensinde har hørt. En total tilsvining af den frivillige Forenings-Danmark og en katastrofe for eksempel for at udvikle sportstalenter, fordi jeg kan i hvert fald huske, når jeg bevægede mig i folkeskolen, så var det sgu noget andet, end når jeg gik til en eller anden idrætsgren, hvor jeg faktisk havde en interesse i det. Hvad siger du til det?
Jamen, jeg kan love dig lige præcis den udtalelse. Fik mig til virkelig også at få kaffen galt i halsen. Jeg indkaldte hende straks i et samråd, så vi kunne have den diskussion. Den havde vi faktisk her i sidste uge i Folketingets børneundervisningsudvalg. Hun har bekræftet, og sidenhen også igen ved et samråd, at hun er simpelthen blevet vendt rundt i en eller anden diskussion, og hvor hun selvfølgelig anerkender og støtter, at vi har et stærkt og meget, meget vigtigt frivilligt foreningsliv, sportsforeningsliv i Danmark. Og ja, når man går i folkeskolen i dag, får man i snit 45 minutters motion eller puls, eller hvad vi nu skal kalde det i løbet af dagen. Men det er ikke en erstatning for, at man også har fritidsaktiviteter efterfølgende.
Så fik vi sat det på plads, og så skal jeg altså lige, fordi der også, men det tager vi på et senere tidspunkt, vi skal også snakke om ledelse, fordi det har jeg hørt rigtig meget om ude i der er jo mange lærere rundt omkring ved kaffebordene, også med nogle af dem, jeg har siddet ved. Men nu har vi faktisk en lytter igennem, der hedder Bent Jespersen, og du har en baggrund eller en dagligdag i friskoleverdenen. Er det korrekt forstået?
Ja, og dog. Jeg blev leder af Sorø Friskole i en alder af 72.
Nå, okay.
Og det gjorde jeg, fordi...
Det er forhåbentlig ikke 40 år siden, så... Altså...
Det er kun et par år siden.
Men Ben Jespersen, hvad er dit spørgsmål?
Jeg vil gerne have lov til så hurtigt som overhovedet muligt at minde debattørerne og lytterne om, at vi jo har en friskolelovgivning i Danmark, som hedder helt tilbage fra Grundtvigs tid. Og med de succeser og de læringsmidler, som har været brugt igennem alle de år, synes jeg, at man fuldstændig i forbindelse med folkeskolereformen har overset og overhørt, at vi som friskoler faktisk har lavet udundervisning i årevis. At vi har været økologiske og renset vores eget drikkevand i pilerensningsanlæg, og at vi har haft fuldtidsskole, og et cetera, og et cetera, og et cetera. Jeg skal fatte mig så kort, jeg kan. Jeg fatter ikke, at man ikke har taget ved lære af friskoledriften i alle de her år og måneder, hvor man har diskuteret skolereform. Det fatter jeg simpelthen ikke. Så, og jeg fatter heller ikke, hvorfor man har udsultet os.
Om det er en anden diskussion. Nu vil jeg gerne høre, hvad dit spørgsmål er.
Det er, hvorfor har man ikke lyttet eller arbejdet sammen med friskolerne om at få den her folkeskolereform defineret?
Godt.
Det er lidt pudsigt, du siger, at vi ikke har taget ved lære af friskoler og privatskoler i den her sammenhæng, fordi det er jo netop på baggrund af erfaringer, i øvrigt også i mange progressive folkeskoler, at reformen er blevet til masser af forsøgsprojekter og initiativer rundt omkring, hvor man i højere grad har talt om udeundervisning, om betydningen af at få pulsen op hver dag osv. osv. Anskuelighedsundervisning, som det hedder med et fint ord, hvor man siger slagten ged i stedet for at åbne en bog og læse om, hvordan geden ser ud indeni. Bare for lige at sætte et billede på det. Og det er jo sådan set noget af det, du taler om og repræsenterer. Så for mig at se, er folkeskolereformen jo i høj grad inspireret af hvad både friskoler og privatskoler leverer i Danmark.
Godt. Jeg har et spørgsmål til dig, Daisy Lykkeberg, ja. som er folkeskolelærer på skolen på Islands Brygge, sted hvor jeg har boet i sin tid, men aldrig gået i skole.
Har du aldrig gået i skole?
Ikke der. Jeg kender området, det er det, jeg siger. Ja. Sagen er bare, jeg tænker på, er sagen ikke sådan helt grundlæggende, at engang så var det at være folkeskolelærer et kald? Og det bliver stadig opfattet af dig og måske mange af dine kolleger som et kald.
Mm-hmm.
Altså en livsform, hvor man sådan set er på job sådan 24-7 med indlagte pauser, naturligvis til familien og fritidsinteresser. Men det er et kald. Det er simpelthen, man er på hele tiden. Og nu er det blevet omdefineret til et job, hvor man altså tjekker ind. Nogle steder, hvor skal man faktisk rent fysisk tjekke ind. Og så tjekker man ud, og når man tjekker ud, så holder man fri.
Mm-hmm.
Og den omstilling, den er der rigtig mange lærere, der simpelthen ikke er klar til, eller accepterer osv. Og der går nok nogle år, hvor man skal omstille sig til det.
Ja, hvor lærerstaben er blevet skiftet ud, mener du?
Det ved jeg jo ikke. Nogen vil måske sige, at der måske mangler noget omstillingsparathed. Hvad vil du sige til dem?
Jeg er utrolig stolt af mit job. Jeg er en utrolig glad lærer.
Stadigvæk.
Jeg kan ikke lade være med at synes, det er nedladende. Det der er mange, der siger, ikke? Det er sådan lidt ligesom...
Kald blev vel omfattet som et kald? Altså, der er jo præster, der opfatter det som et kald?
Ja, jeg blev lærer, fordi jeg gerne vil ændre folkeslivet. Ja, ja, så er der sikkert nogen, der vil sige ja. Men det var derfor, jeg vil gerne gå ind og ændre nogle folkesliv. Og det er min motivation, og det er min motivation hver dag, og det giver mig så meget. Hold da kæft, det er for mig igen. Og det har været det hele værd. Altså, det der med flydende arbejde, det har været enormt stressende, men det har været det hele værd. Nu er vi så tvunget til at lægge det fra os. Men jeg vil stadig lige holde fast i, at jeg synes, det er en utrolig vigtig ting, at sige, hvis jeg havde tid inden for de rammer, så ville jeg elske det. Jeg vil elske, at man indså, for at udføre en fagligt funderet, relevant undervisning. Vi skal både undervisningsdifferentiere, det blev også nævnt, ikke? Altså, det er meget, meget vigtigt. Det kræver kendskab til børnene. Det kræver også, at man... Og de der eksemplariske forløb, der er sindssygt mange fede ting ude på nettet. Det vil jeg give dig fuldstændig ret i. Jeg har bare ikke tid til at sætte mig ind i det.
Jamen, Daisy, nu er det så den her ramme, du arbejder under, og der er de problemer, som du nu fortæller os om her nu. Men hvad vil du gerne have? Vil du egentlig så sige, at det kunne du bedre under den gamle folkeskole?
Nej, som sagt, jeg vil også jeg elsker at være fri, når jeg er fri. Jeg synes, det er virkelig dejligt. Men virkelig. Men det jeg eftersøger, det er, jeg vil gerne have, at folk, at politikerne lytter til os, der er derude. Fordi jeg føler virkelig, at os selv Karen, der har været lærer, nu kan jeg så tænke, Karen, for helvede altså. Kan du ikke huske det, hvordan det er? Man kan jo ikke gå ind. Det går jo ind og...
Men jeg siger da ikke, at du skal møde op uforberedt. Jeg siger da, at du skal være professionel i dit virke, og jeg synes i virkeligheden, at Kortovas spørgsmål er rigtig, rigtig godt. Fordi det er måske en diskussion om at også sætte fingeren på det, det, der skal komme ud af, at man som menneske tilbringer 10 år i den danske folkeskole, som vi jo alle sammen som skatteyder bidrager til, og værdsætter. Det er den største kulturbærende samfundsinstitution, vi overhovedet har. Den er sindssygt vigtigt. Vi har kunnet se, at op mod 20% af eleverne går ud efter 10 års skolegang med så ringe læse, stave, regnefærdigheder, eller læse, skrive og regnefærdigheder, så de simpelthen ikke formår at gennemføre en ungdomsuddannelse, at der så vælger de en ungdomsuddannelse, falder ud af den, vælger om, falder ud. Det er simpelthen ikke rimeligt, hverken for vores samfund, men så sandelig ikke over for de mennesker, eller de elever, der har tilbragt 10 år i skolen. Og jeg må minde om, vi havde i går tredje udsendelse på DR om Drengeakademiet, hvor der er 100 drenge, der starter.
Det er Lars Lykkes
projekt, Lykkefondens
fond der.
Jo, men det synes jeg, man...
Bare for at orientere på lytterne, hvad vi taler om.
Jo, men man har da godt nok behændigt klippet det ud i selve udsendelsen, skal jeg love for. Det er fint nok, fordi det her handler sådan set om indholdet af det drengeakademi, hvor man målrettet går til værks med 100 drenge, der har oplevet... Altså 100 drenge på vej ud over en kant, hvor de simpelthen ikke har fået nok udbytte, altså fået nok faglig læring, personlig udvikling osv. ved at tilbringe x antal år i folkeskolen. De er på 6., 7. og 8. klasses niveau, de her drenge. Men gennemsnittet er, når man evaluerer efter 14 dages intensivt ophold her, med både motion og ordentlig kost og intensiv læring, at de her drenge har rykket sig 2 skoleår. Altså 2 skoleår på 14 dages ophold. Det er for mig en enorm alarmklokke til vores grundlæggende skolemodel, og derfor synes jeg, det er en god folkeskolereform, vi har lavet. Derfor er jeg også glad for, at vi i højere grad fokuserer på, at eleverne skal naturligvis blive så dygtige, som de overhovedet kan, når de er i folkeskolen.
Ja,
Lise Lykkeberg.
Ja, tak. Jeg tænker, jeg vil give dig fuldstændig ret i, at de tal, du... Jeg skal ikke kunne... Jeg har hørt nogle andre... fortolkninger, altså man skal passe på med statistikker, ikke? Men selvfølgelig, der er ikke noget, vi kan godt sige, det er ikke i orden. Vi kan godt stramme op. Men at man så vælger at gøre det ved at forringe, altså I tager vores forberedelsestid, som jeg synes er fuldstændig essentiel, også i forhold til at samarbejde og spare og udveksle altså
hvordan
gode
kan
idéer.
Kan du sige, at vi tager jeres forberedelsestid?
Jamen, det er nok i forhold til arbejdstidsloven.
Men det er den, du kredser om hele tiden.
Jamen, det er fordi det er vores virkelighed.
Jo, men virkeligheden er også, at du har stadigvæk et fuldtidsjob.
Jamen, du skal
have det
også
op med det.
Nej,
nå, jo, men det har du jo.
Ja, jamen, og det elsker, det er fint. Jeg vil gerne have et fuldtidsjob. Jeg har stadig et fuldtidsjob.
Det havde du også før.
Det havde jeg også før.
Nemlig?
Jeg arbejdede bare mere. Fint nok, og jeg sidder ikke og klynker, Karen. Jeg sidder og siger, så fat det dog. Vores virkelighed...
Hvad er det, vi så skal lave om?
Vi skal lave om, at vi ikke skal undervise i så mange lektioner. Ikke fordi vi
Hvor
ikke
mange lektioner underviser du om ugen?
Jeg underviser i 25.
25?
Og så har jeg 2 faste mødedage. Og hver
er 25, måned... altså helt ærligt, er 25 lektioners undervisning ud af en arbejdsuge, som vi i øvrigt skal huske, at for lærer er ugenormen lidt mere end 37 timer. Den er lidt højere, men 39 et eller andet. Ikke? Lige knap 40 på jeres skole måske. I andre kommuner kan det se anderledes ud. Men altså 25 lektioner, er det, altså jeg spørger bare åben, er det urimeligt i forhold til, at man har et fuldtidsjob? Er det så urimeligt at have 25, fordi kræver en hver time i din optik lige meget forberedelse og lige meget efterbehandling?
Nej, altså, ja, nej, selvfølgelig gør det ikke det. Der er forskel på timer, når man får mere erfaring. Og jeg synes også godt, man kan regulere, og så kan man sige, jeg har brug for Jeg har brug for så og så meget. Altså for eksempel så blev jeg ret chokeret over at finde ud af, at kollegaer i udskolingen underviser mere, end jeg gør. Samtidig med, at de måske har 3 9. klasser, hvor de skal med 25-30, jeg tror, de har 28 børn i hver nærmest, ikke? Det synes jeg er chokerende, fordi de har ikke tid til efterbehandling, så må de sidde og gøre det over i skolen. Det er ikke at kvalificere undervisning. Jeg synes ikke, og du skal ikke, altså du får det til at lyde som om, at jeg sidder og hyler over, at det er for mange timer. Det er jo slet ikke det, jeg siger. Jeg vil have mere tid til forberedelse, så vil jeg have mindre tid til tvungen. Altså, jeg vil også gerne kunne lægge min forberedelsestid, som, hvor det passer mig. Og det ved jeg godt, det er svært skemamæssigt. Men jeg føler mig fuldstændig som et brik i et eller andet spil. Nu skal du passe ind. Nu skal du, de her 45 minutter skal du bruge konstruktivt. Jeg er faktisk blevet rigtig god til det. Der er nogen, der slet ikke kan finde ud af det, og jeg forstår det godt. Så sidder de, åh gud, og bliver helt stresset, så kigger jeg ned deres computer. Så jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Hvis det var en normal, så ville jeg tage mine ting og gå hjem og tage en lur, så ville jeg sidde og arbejde i aften. Eller lave elevplaner på søndag. I stedet for, så sidder man der og stresser hinanden, og vi har slet ikke tid til at spare med hinanden. Og så hvordan skal vi så udvikle os pædagogisk? Ved at læse på EMU, en hjemmeside for skoleverden. Men hvad så med vores eget bidrag til det? Altså, vi skal jo for helvede, der udvikler os.
Men andre mennesker arbejder fra 9 til 17, altså.
Nej, det gør de. Nu vil jeg nemlig sige noget, fordi det moderne arbejdsmarked, der er der færre og færre, der har sådan nogle træ. Og jeg mener, det som jeg ser på det som arbejdstid, så bliver folkeskolen jo ligesom sådan en fabrik, hvor man møder ind og stempler ud og alt det der. Og det kan så være, men hvor jeg tænker, var det ikke noget, man simpelthen gennemførte først og fremmest, fordi der var to elementer i det. Nu ville man en gang for alle have Anders Bondo sat på plads, og så vi gider ikke høre mere brøvl fra ham. Det var arbejdstidsreglerne. Og så det med folkeskolen, det var mere at sige, ved at børnene skulle være flere timer, og lærerne skulle være nogle flere timer, at man at den vej kunne håbe på, at man kunne hæve det faglige niveau, og på den måde også give en bejmand til de, som man jo godt ved, fordovne lærer, som der er en del af, som simpelthen fiser den af.
Jeg sidder og ryster på hovedet, fordi punkt et, hvis det handler om at give...
Nu snakker jeg bare sådan lidt kaffebords...
Ja, men det er da også det, der er dejligt i det her debatprogram, at vi kan lave lidt kaffebordsretorik her. Fordi jeg synes, det er lidt ærgerligt at nedgøre hele arbejdet til, at det bare handlede om at slå Anders Bonde oven i hovedet.
Det var væsentligt.
Hej, altså, og det der fabrikstankegang, altså lige før, der harcelerede du sådan lidt over problematikken i forhold til, hvis nu elever, de store elever, i gennemsnit først får fri klokken 3 om eftermiddagen, har de så overhovedet tid til at have et fritidsjob og gå til sportsaktiviteter osv. Altså, jeg vil stadigvæk fastholde, at en gennemsnitlig undervisningsuge for de store elever på de her maks 35 timer er rigtig fornuftigt, og det skal ligge i dagtimerne, fordi sådan er samfundet nu engang skruet sammen. Der er skoler, der eksperimenterer med lidt senere mødetider og skubber lidt rundt på det, men alt andet lige, så kan du altså ikke sige så til lærerne, og så kan I i øvrigt komme, når I vil. Altså, det siger jo ligesom sig selv, når man bare for lige at slå logikken fast,
ja, ja.
At selvfølgelig er lærerne og eleverne på samme tid og har den interaktion for, at eleverne kan blive så dygtige som
muligt. Jeg har det bare sådan, altså jeg tænker på, jeg kender mange mennesker, som arbejder på moderne vilkår på den måde, at man
rettigt.
Lever af, at man leverer en ydelse, det får man en løn for, og så må man altså ligesom selv finde ud af, og hvis man ikke leverer den ydelse, så er det ud af vagten.
Jo, men,
og kunne
men,
man ikke arbejde lidt med det samme, at lærerne havde frihed, set, og hvis ikke de leverer det, så må de fyres.
Men du har jo sådan set i hele den her diskussion om lov 409, men altså om arbejdstidsaftalen, og den måde, det forvaltes på,
det var ikke nogen aftale.
Har du mange...
Men det var det jo ikke.
Nej, det blev et lovindgreb, fordi man ikke kunne blive enige blandt arbejdsmarkedets parter, og så måtte Folketinget ty til lovgivning. Sådan er det nu engang. Og det kan man begræde, at det faldt sammen med folkeskolereformen. Det er nu engang sådan virkeligheden er. Og det må vi konstatere. Det ændrer ikke ved, at man, når man er fuldtidsansat, så har man et fuldtidsjob. Et fuldtidsjob i Danmark hedder i snit 37 timer. Eleverne, som man er ansat for at undervise, som jo er kerneopgaven, de møder i tidsrummet mellem 8 og 16, mandag til fredag. Det er sådan set de rammer, der er. Det synes jeg giver ganske god mening. Der er intet i lov 409, som taler om, at nu skal man til at arbejde mere end fuldtidsjob. Altså,
det siger jeg heller ikke.
Man skal arbejde på en anden måde. Det er fuldstændig rigtigt. Og der er, vil jeg så i øvrigt sige, fordi det lyder måske som om, at den måde, det forvaltes på din skole, hvis vi apropos skulle nå at tale lidt om skoleledelse, så lyder det måske som om, at du er et sted, hvor det i første omgang måske forvaltes og håndteres sådan ret Nogen vil måske, hvis jeg nu skulle prøve at bruge et ord, som du måske vil bruge sådan lidt rigidt, at nu skal din forberedelse ligge lige præcis onsdag efter, du har haft 8 undervisningstimer. Og den diskussion er jo en diskussion, der skal foregå ude på den enkelte skole med forhåbentligvis en stærk skoleledelse, som kender sine undervisere, sine lærers kompetencer, kender sine lærers behov for, hvordan planlægningen skal foregå, men jo også har behov for, at alle de dygtige undervisere også har mulighed for alt andet lige at have et kollegialt fællesskab i forhold til at udvikle undervisningen og udveksle med hvad hedder det, udveksle erfaringer med, hvordan elevernes trivsel og fremdrift er helt generelt.
Daisy Lykkeberg.
Ja, jamen der tænker jeg, det, fordi som udgangspunkt, så tænker jeg, ej, det bliver sgu da meget fedt at være på skolen samtidig. Altså seriøst, så tænker jeg, ej, fordi nogle gange så var der lidt affolket der om eftermiddagen. Ja, fordi jeg kunne godt finde ud af at arbejde på skolen efter skole, og jeg ville egentlig gerne have det overstået, før jeg gik hjem. Helt overstået kunne det selvfølgelig aldrig, fordi der var nogle gange, hvor man skulle arbejde hjem. Sådan er det. Og det klager jeg ikke over. Sådan var det. Jeg var jo også glad for mit arbejde dengang. Men problemet er bare, at vi ikke har fri på samme tid. Det vil sige, når mine andre teamsamarbejdspartnere har forberedelsestid, der er jeg inde og undervise. Og det vil sige, når vi ses, så er vi til møder, som er skemalagte. Det skal I være, og det er fint. Og ret tit, så skal vi løse nogle praktiske opgaver. Det, der frustrerer os rigtig, rigtig meget i øjeblikket, er, at vi ikke har tid til at pædagogiske snakke. Vi har også formidlet det videre, og vores ledelse ved det godt. Og jeg ved godt, der er en prøveperiode, og jeg håber virkelig, det ændrer sig. Men jeg prøver bare at påpege problemerne. Altså, det er et af problemerne, er, at vi ikke har fri samtidig.
Vi har utallige mange lyttere derude omkring, som lytter til den her debat, og som er mellem Daisy Lykkeberg, som er folkeskolelærer på Islands Brygge, og Karen Ellemann, som også er uddannet folkeskolelærer, men til daglig er medlem af Folketinget for Venstre og socialordfører. Vi har nogle lyttere. Tommy Rasmussen skriver, kunne man ikke lokke Karen Ellemann til at deltage i en undervisningsdag hos Daisy, så hun kunne mærke på egen krop, hvordan det er ude i det virkelige liv, i stedet for hendes teoretiske tilgang til sagen.
Det kunne være virkelig hyggeligt, faktisk.
Steffen Mærk skriver,
rapporter med.
Foreningslivet lider, og specielt sport? Spørgsmålstegn. Hvad med musikforeningerne? At blive god til at spille instrument tager lige så lang tid som at lære at læse og skrive, men det har ungerne slet ikke tid til mere. Fodbold, det kan jo spilles når som helst, og når som helst, og hvor som helst. Så er der en lytter, der har bedt om at være anonym, men helt anonym kan vi jo ikke gøre. Han hedder Per B., kan vi sige. Han skriver, jeg hører radio nu, tror at lærerne har misforstået det, så de tror, at det er ulovligt at bruge lidt hjemmetid på at forberede sig. Det gør vi andre også tit, skriver altså Per B.
Ja, så vil jeg bare lige komme med en kakkelbordsbetragtning. Jeg var nemlig sammen med min familie, hvor der er adskillige lærere, og det var her i weekenden, og så sagde min svigerinde, ja, nu går jeg hjem og forbereder mig. Jeg er jo en rigtig skruebrækker og morakker. og det var jo egentlig meget symptomatisk for det. Og noget af den samtale, vi havde der ved kakkelbordet, den gik også meget på, at dem i folkeskolen, som har fået det største chok af den her reform, det er skoleledelserne, fordi de har aldrig villet lede. Fordi at det var bare en... Altså, og nu tager vi sådan en kakkelbordsbetragtning, at det at blive skoleleder, det var måske... sådan lidt ligesom at blive mellemleder i Danmarks Radio, det er bare, hvis man jo ikke er specielt dygtig til sit arbejde, så steg man lidt i graderne og kunne administrere lidt. Og så var det ligesom det. Og det var ikke et ledelse, fordi lærere er ikke nemme at lede, og de vil helst ikke ledes. Og så er det enormt rart at have en vag ledelse. Er det noget, som I tør overhovedet svare på? Det er, jeg siger, at den kommer lige frisk fra kakkelbordet, og jeg siger ikke, hvor kakkelbordet står.
Altså... Tom, nu startede jeg jo før med lige at læse nogle lytterbetragtninger op, og ja. Det er ikke, fordi jeg ikke vil svare på det, du lige har stillet, men...
Jeg vil også gerne have Daisy svar på det.
Men så kan Daisy sidde og tænke over svaret, mens jeg bare lige kommer bare lige med en anelse respons på nogle af de kommentarer, du har fået. Fordi den her med Karen Ellemann, se nu at komme ud i virkeligheden, ja, I får det altid til at lyde, som om vi forskanser os bag tykke mure på Christiansborg. Jeg vil meget gerne undervise sammen med Daisy. Jeg elsker at komme på besøg på folkeskoler. Jeg er det tit, og har masser af erfaring i det, og har selvfølgelig også gjort det selv. Så derfor
jeg kan sige, der
så
tager jeg... fem kommentarer, der er med lignende kommentarer.
Ja, ja.
Det er en klassiker.
Det er en klassiker i forhold til den her med, at, at man i udgangspunktet tror, vi ikke ved, hvad der sker ude i virkeligheden. Og sådan kan vi så have forskellige opfattelser af, hvad virkeligheden er. Men ikke desto mindre, så er der den her problemstilling omkring musikskolerne og foreningslivet igen, som vi lidt vender tilbage til. Et af kerneelementerne i folkeskolereformen er også hele diskussionen om den åbne skole, at man i højere grad meget gerne vil åbne op for, kan man sige, det omgivende samfund. Netop også, at musikforeningerne, musikskolerne nu skal samarbejde med folkeskolerne, og skolerne skal jo så også den anden vej rundt samarbejde med musikskolerne. Og jeg vil sige, at Dansk Idrætsforbund har sådan set været utrolig gode medspillere i hele det her arbejde med også at sikre, at der kan skabes samarbejder, sådan så langt flere elever får stiftet bekendtskab med forskellige typer af sportsgrene, og så derefter kan i deres fritidsliv blive aktive på de forskellige, på de forskellige sportsgrene.
Hvis de har tid.
Jamen, det har de jo, når man har fri i gennemsnit 35 timer om ugen, så er der tid, og det er stadigvæk de yngste elever, der har de første halvtider. Sådan synes jeg lige, man skal have realisme
sådan
i det.
Sådan var det også i gamle
altså, sportshalvtider.
Altså, ja, halvtiden om diskussion om, hvornår er det, man kan spille badminton for eksempel, ikke? Og så er det typisk de yngste hold, der har de første timer, og så har de ældre hold de senere halvtider, og så kan vi gamle få lov at spille badminton klokken 8 eller klokken 10 om aftenen, og sådan er der rigtig om pladserne.
Ja,
ældre badminton mellem 11 og 12. Men, den anden om ledelsen,
ja, tak. Jeg vil
og
høre,
til lede, det er meget spændt på.
Det
er,
som jeg sagde, Desi, er det noget, du kan ikke genkende til? Men, altså, hvis bare du nikker genkende, så kan du risikere at påføre dig selv en fyreseddel, jo stort set ikke, men altså... Er det et problem, at den skoleledelserne, at den her reform er kommet som et chok for dem?
Om det er et problem for...
Ja, i den måde, er det der, skoen trykker nu?
Jamen, skoen trykker mange steder, synes jeg. Ja. Jeg synes, det er blevet forhastet, og det går alt for hurtigt, og vi skal have for mange ting på en gang. Alle er forvirret sig i ledelsen, og...
Men er der noget om, at i gamle dage, der var ledelsen sådan nogle kolleger med nogle flere stjerner på, og nu skal de lige pludselig være chefer?
Altså, skal lige sige, at jeg ikke har været lærer så længe. Så lige det ved jeg faktisk ikke.
Men
jeg vil da sige helt klart... Rungende? Nej. En svag ledelse? Jeg vil have en meget stærk ledelse. Jeg vil faktisk have en ledelse, som også går ud. Jeg har læst en leder fra Frederiksberg, der var ude, eller som havde skrevet et nyhedsbrev til forældrene. Jeg ved ikke, om du har læst det. Et ugebrev til forældrene, hvor han forklarede situationen. Altså, hvor han simpelthen siger, nej, 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 nej. Det går ikke med lov 409. Og altså, I forhåbede om, at der skulle blive ændret nogle ting. Så... Stærk ledelse? Ja, klart.
Torben,
ja, og jeg vil gerne ledes, faktisk. Fordi nogle gange så får vi besked på at lave nogle ting, hvor vi tænker, er det egentlig vores opgave? Kan I ikke bare fortælle os, at vi skal gøre det der?
Karen Ellemann, er der ikke noget om, at de der ledere, de har aldrig rigtig været ledere, og de mangler at sætte sig i respekt som chefer og styre de
her ting? Der er ingen tvivl om, at vi gennem en årrække har set en ret markant forandring i, hvad en skoleleder skal kunne, og hvad en skoleleder gør, og i det hele taget ledelsesteamet på skolerne. Og igen, vi taler om 1400 forskellige enheder, forskellige måder at gøre det på. Men når man ser på efteruddannelsesbudgetterne og det, som en skoleleder propper med nu i rygsækken, så er vi jo langt fra den historiske tid, hvor det var en af lærerne, der så fik lidt ekstra kursus, og så var man så skoleleder. Altså det er, det er en langt mere, kan man sige, mangfoldig rolle. Og jo, det er... en af kernerne i forhold til, at den her folkeskolereform skal lykkes og blive til virkelighed, det er da, at der er en stærk skoleledelse, som kender mulighederne, som kender begrænsningerne, som kender retningerne og som har ambitionerne og blikket for hele det kollegie, der er på en skole og kan få det til at glide. Det er en kæmpe opgave, det er der ingen tvivl om. Skolelederforeningen har været meget, meget aktive og er meget, meget aktive i forhold til at være i dialog med skoleledere rundt omkring for at hjælpe på og hjælpe til med, at man simpelthen får støtte og vejledning i, hvordan man håndterer den her opgave. Og den her opgave som handler om at drive skole i Danmark, ja, den er da ikke blevet lettere. Det anerkender jeg i allerhøjeste grad. Og jeg betvivler heller ikke, at alle møder op på arbejdspladsen, den danske folkeskole, uanset om man er folkeskolelærer, eller om man er pædagog, eller om man er skoleleder eller pædagogisk leder. Alle møder jo op med den samme tilgang, der handler om, at vi er her faktisk for at gøre en forskel, en positiv forskel for de elever, der kommer her.
Men
det synes jeg bare er vigtigt at få slået fast,
absolut.
Fordi man kan få et billede af, at der nogle gange måske efter det nye skulle være nogen, der så ikke ville det længere. Det er vi fuldstændig enige i, at det er jo det, der driver værket.
Der er nogle flere lyttere, for vi får faktisk utrolig mange lyttehenvendelser på Facebooks Cordova og Steno. Nu skal I høre her, det er Annie Hedegaard, der altså ikke er folkeskolelærer. Hun har altså nogle synspunkter, og hun skriver, jeg har hamrende svært ved at forstå den såkaldte forberedelsestid, som lærerne raser over, de har mistet. Jeg er sygeplejerske, jeg aner ikke, hvilke patienter jeg modtager hver dag, og jeg har undskyldt mig, og det er på fransk, fandme ingen forberedelsestid. Come on, kære lærer. I har nu samme arbejdsvilkår som alle andre, men bevares, nyd jeres utallige ferier. Ja, vi må læse hjemme om diverse sygdomme, skal møde forberedt på arbejde til alle typer sygdomme. Jeg gider ikke høre på luksusproblemer, skriver Annie Hedegaard. Ja, hun er sygeplejerske, og de har også travlt meget bekendt.
Der er meget af den
skal vi
slags.
Lige, og så, ja, måske, men, ja, skulle vi have en kommentar til det, eller hvad?
Jo, altså, jamen, hvad skal I sige? Altså, I skal sige, jamen, det er fuldstændig rigtigt. Vi laver ikke en skid.
Ja, det
så
lad os
tage en kommentar til.
Ja, Daisy, jeg kunne bare godt tænke mig, men nu talte vi sammen inden det her program, og så sagde du faktisk på et tidspunkt, at du ville spørge dine elever om, hvad de synes. Nu har de prøvet det her i tre måneder, ikke?
Ja.
Kan du redegøre for, sådan, hvad der var reaktionen? Det er faktisk dem, det handler om.
Jamen, det er det jo.
Fordi vi har næsten diskuteret lærernes arbejdsvilkår en hel time nu.
Ja, jamen, det er rigtigt, og det er vigtigt. Jeg havde faktisk håbet på, at jeg ville fokusere mig på, fordi det lyder meget som om, at det er mig selv, jeg sidder og klynker over. Men det er jo faktisk det er jo børnene, der går ud over. Det er jo, altså, det er jo det,
godt, det går ud over. Det går ikke. Hvad siger de?
Nej, men jeg mener, at vi måske nogle gange ikke er forberedt. Altså, det er der børnene, der går ud over.
Mm.
Hvad børnene siger, altså... Altså, hvad sagde de? De sagde, at jeg kan ikke komme til golfturnering om fredagen. Og der er nogle piger, der får lov at gå 5 minutter før om tirsdagen, fordi så kan det nå til tennis. Altså, lige den del af det.
Det er den, der fylder
meget. Jeg taler kun ud fra mig selv.
Ja, ja.
Lige den del af det er altså ikke et problem. Men for de børn, jeg har, altså der altså... Der er nogen, der har et problem, fordi det tilfældigvis ligger, men det regulerer sig forhåbentlig så også. Altså, fordi man har jo set, at der er stærk nedgang i badmintonklubber og på grund af tidspunkterne. Men nu er på min skole, altså i min klasse lige nu, som det er lige nu, som skemaet er lige nu, så er det faktisk ikke noget problem.
Godt.
Så det vil jeg ikke bruge for meget tid
men selv, på. Men vi har nemlig ikke ret mange minutter tilbage. Og det, som jeg, nu har jeg siddet og lyttet på, hvad I siger, så vil jeg sige, måske ad over... finder det her et leje, hvor det kan fungere, men der er åbenbart en hel del begyndervanskeligheder, som for mig at se lyder af egentlig er meget, meget praktisk art, som i hvert fald set fra et lærersyns på. Om det så det giver noget bingo, så vil jeg bare lige til allersidst høre, Daisy, Karen Ellemann har været i BT i dag, eller var det i går?
Ej, det var en samtale med kommunen.dk forleden,
okay.
som hvis der bare blevet efter eller blevet refereret i på ekstrabladet.dk, tror jeg.
Okay.
Om hvorfor vi var. Ja, men historien er sådan set bare, at man før folkeskolereformen havde sådan en lidt rigid regulering af, hvor meget man måtte lave holddeling.
Ja.
Det var vi lidt optaget af at få lempet og få lidt større frihedsgrader. Og i udgangspunktet så slår vi fast, at vi støtter, at man selvfølgelig har en stamklasse, men vi synes sådan set, at det giver god mening, der hvor der er overgangsteams osv., at man har muligheden for at arbejde med holddeling. Og holddeling handler jo også nogle gange om at lave kønsopdelt undervisning, altså lave et rent drengehold, lave et rent pigehold. Det var noget, jeg selv praktiserede, da jeg underviste. Det giver god mening, men det her er altså ikke et forslag om at lave drengepiger, eller hvad hedder det, drengeskoler og pigeskoler.
Jeg vil bare lige, nogen, det til at vi har meget lidt tid tilbage, så vi skal lige høre Daisy. Bare, er det noget, du kan bruge til noget at lave kønsopdelte hold?
holddeling.
Ja, jamen, altså, det tror jeg, der bliver praktiseret. Altså, ja, hvis der, fordi nogle gange er det en drengegruppe, der er helt ustyrlig, så bliver det... Altså, det bliver ikke aktuelt i min klasse, men nej.
Det blev de sidste år.
Og debatten fortsætter på Cordova Facebooks... Facebook-side. Og der er virkelig gang i den, vil jeg sige. Så hvis I har synspunkter, så skynd jer ind og deltage.
Men herfra har vi ikke ret meget andet tilbage, end at sige tak.
Jeg har noget, jeg gerne vil sige.
Jamen, så skal du skynde dig.
Det med forberedelsen, det er jo faktisk lovpligtigt. Vi skal kende eleverne. Vi skal... forberede os. Det er ikke et valg. Vi skal undervisningsdifferentiere, så vi skal kende elevernes potentialer og lægge målene efter det.
Godt. Tusind tak til Karen Ellemann fra Venstre, Daisy Lykkeberg fra skolen på Islands Brygge, i teknikken, der sad Arbi Alexander, og i Bjarke Gundslev fra Berlingske Research var i redaktionen. Nu er der nyheder.